Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус суук, таласта 4-9 градус нөлдөн төмөн, ал эми Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында 0-5 градус суук болушу күтүлөт. Баткенде 1-6 градус суук болсо, Нарында 6-11 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте кар жайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы 4-6 градус суук болушу күтүлүүдө. Берүүбүздү эл үнү рубрикасы менен баштайбыз. Апта ичинде азаттыкка түшкөн элдин ой пикирлерин, сунуштарын жана суроолорун Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү адамдардан жооп алды.
Саламатсыздарбы? Эл үнү берүүсү жана журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу билдирүүлөрдү кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн Азаттык KG сайтына же 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле WhatsApp аркылуу да үн калтыра аласыз. Номерибиз 0550-988-755. Анда эл үнү берүүсүнөн келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам, Бишкек шаарынын тургуну Айдар Усупов жалгыз кызынын колу Досконфи ишканасында жабыркап, бирок ишкана ээси 7 жылдан бери компенсация төлөп бербей жаткандыгы боюнча пикирин калтырган.
Мен Усупов Айдар Чатаевич, мен экинчи топтогу майыпмын. Мен бул кайрылуумдун себеби 2008 жылы 22 ноябрда жалгыз кызым ушу мектептен кийин осо Досконфи деген анын ээси шаардык кеңештин депутаты Павел Десятников деген ишканасынан иштеп колун талкалап алганда, эң жаман жери бул депутат кызым колу талкаланып турганда деген жумушчулар айтып кесип колду чыгара ал десе, ты че дейт, станок стоит столько тысяч долларов дейт, найди другой выход деп кайра айлантып кайра чыгарышканда экинчи жолу талкалап, эми ушул иштин аркасы менен биз 7 жылга кетти. Ноябрда 2014 жылы. 6 жылдын ичинде биз 3 жолу жогорку сотту уттук, 6 жолу шаардык сотту уттук, 6 жолу райондук уттук, ошончолук эле район аралык сотторду уттук биз. Бирок бул депутат өзү ушундай акчасына көпкөн Кыргызстандагы вот системанын чириктигинен, бизде деген баары акча болсо, кызыкчылык болсо сатыларын билгендигин ачык айткан бизге 2008. Мен айтканга көнбөсөң билген жериңе бар деген, мен акчам бар, мен юрист 8 бөлөктөргө берем деген, адвокат жалдайм, жылдап жүрөсүң деген. Кызыма 5 жылга жогорку окуу жайда окуй турганга тыйын төлөйм деген анын условиясы да шарты. Бирок биз иш үстүндө болду деген кагаз албашыбыз керек деген да акты. Анан менин кызымды деген майыптыктоо албагыла деген. Бул баа документальный подтверждение болбосун деген да. Эми ал үчүн жеңил болуп атат да бул. Анан мен дагы айткам, ай, мен деген политехти бүткөм дедим. Мен 30 жылдан ашык производство иштегем дедим өндүрүштө. Мен билем бул иш үстүндө болгон кырсык. Бул сайыз убагында деген эң эле оор ушул болчу. Мен эми айтарым бул да. Бул өзү 2008 жылдан ак жолдон барган шаардык кеңешке депутат болду. 12 жылы бул кайрадан депутат болду СДПК менен. А муну мен эмне деп айтып атам? Бул көнүп алганда бийликтин партиясы кайсыл болсо ошого кирип жанын баккан эме булчу. Мен бул убакыт ичинде мен барбаган жерим калган жок. Десятников айтып атпайбы? Биз айткандан кийин ал өзүн деген доводун келтирет. Ал айтат, мен убагында расследование кылып койгонмун дейт кырсыкты, мен убагында төлөп койгонмун дейт. Кызыма бир комната берсе, биз эки комната миллиондогон акча сурап атпайбыз да. Мен айтып атам, айнанайын, ал эмнеге бизге бир комната берет? Биз эми асмандагы айды жылдызды сураган жокпуз да. А эсеп турат да, техникалык инспекциянын эсеби турат, ошол жерде жазылган. Баланча сумма единовременный, утраченная заработная плата баланча, тиги бу деп. А ошону эле деген, мынакей эсебиң бар экен, мынакей силердин деген суммаңар деп төлөп туруп деген 2009 жылы декабрда бүтүп калмак да. Эми бул азыр биздин абийирибизге келген, биз шек келтирген ушундай бир сөздөрдү айтып атат.
Ошол эле учурда жогоруда сөз болгон Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Павел Десятниковтон биз жооп ала албадык. Досконфи ишканасынан болсо бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты.
Нет, мы ничего комментировать не будем.
Эл үнү уктуруусуна Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов кайрылган. Ал Садыр Жапаровдун китеби боюнча пикирин калтырган.
Саясатка аралашкан 10 күн деген Садыр Жапаровдун китеби боюнча талкуу жүрүп, азыр текшерүү жүрүп атыптыр. Сабырдын айткандарын көбүн жалганга чыгарып, орун таппады деген генеральный прокурордун орун басарынын сөзүн уктум. Бул сөз Акаевдан, Бакиевден калган да. Ошол Алмаз Атамбаевди бийликтен кетирип туруп, анан текшерсе бул аныгына чыгат. Буга окшогон иштерди Курманбек Бакиевдин убагында Каркыраны казактарга өткөрүп жүргөндө көргөнбүз. Үзөңгү кугушту Акаев Кытайга өткөрүп жибергенде Азымбек Бекназаровду камап кайрыганда көргөнбүз. Азыр бул жол кудду ошол жолго барып атат. Биз Алмаз Атамбаевдин диерманы алып 2010 жылы 16 мартта 17 мартта форумдун алдында Ош облусунун атынан чыгып сүйлөгөндө булар Кудо Бакиевге биз кеттенип деятпачубуз. Бакиевдин кылган иштерине. Азыр ал иштерди унутуп калды дагы өзүнүн куйругун жаап турат. Кыргызстанды байытам деп, Кыргызстанды байытыш үчүн чоңдор нысаптуу болуш керек. Чоңдор коркок болуш керек эмес. Коркок адам жалганчы болот. Кыргызстанды байытыш үчүн булар аз айлык алыш керек. Адамдарга үлгү болуп туруп, өздөрү ачка жүрүп, анан кийин тууралыкты айтса, анан чындыкты айтса эл тилин алат. Кыскасы, президент коррупцияны жок кылам деп элди алдады дагы эч нерсе жасаган жок. Коррупцияны жок кылыш үчүн президент өзүнөн башташ керек. Рахмат. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош, Өзгөн районунан.
Кийинки угарманыбыз Тынчыбек Жайыков Азаттык атайыны Сүкөл облусуна караштуу Тоң районунан келген. Ал аталган райондогу Айкөл кооперативинин башчысы Замир Мукашев тарабынан куугунтукка учурап жатканын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анын арызын акыйкат карабай жатканы боюнча президентке ачык кайрылуусун айтып берди.
Мен биринчиден президентке кайрылат элем. Мен көп жылдан бери Мукашев Замир дегенден куугунтук деп жүрөм. Ал Тоң районундагы Айкол кооперативинин башчысы. Мурда союзга белгилүү болгон Лелин колхозу ошону кооператив кылып алып, андан кийин эмжисти кошуп алып, бүт аз чарбада эчтеке жок. Детсаттарды бизнес кылып алган да бул. Бирөөнө бирөө сатып, кайра алдырып, ошо айлык бүтүнө ошого көз каранды эмендей кемектеш болуш керек. Жерлер сатылып атат түрктөргө, корейстерге. Анан мен кийинки күндөрдө менин неберем сураса, бул мен өзүм өстүргөн алым өрүктөрдү сатты турат. Сатуу акысы бар ушунун. Эчтеке калбай калды да, азыр баарын сатты деп айтсам, ушунун азабынан мен чилеп куугунтукталып талай киши өлүп кетти. Ошо чарбада иштеп жүрүп, атынан өлгөндөр бар, астынан өлгөндөр бар, оорукчан болуп өлгөндөр бар. Бир эле мисал келтирип кетейин, Осмонов дегендин баласы атынан өлөт. Анан мен барып сурайм, ушинтип атып өлгөн турбай, бир түшүнүк берип койсоң болобу десем, ал айтат, бөйлөр балам өлдү, менден жылкы доолобосо болду дейт. Дагы бир менин классташым бар эле качаган Сагындык деген, аны да ошол иштетпей кайра кайра соттотуп атып, аягында инсульт болуп 4 жыл жатып өлдү. Анан аялына барып сурадым, ай бир чындыкты айтып койсоң болбойбу десем, менин балдарыма зыян тийбесе болду, мен барбайм деп болбой койду да. Айыл акими дагы губернатор дагы ошонун сөзүн сүйлөйт. Эчен сыйлыктарды алып турбай, ушул чарбаны талкалаган кишини Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгеги сиңирген ишмер деп атат. 20-30 жер жаралбай жүрсөк ал 100 гектар жерди алып, аз 100 жылкысы бар ошол, таладан оттой албайт экен да, ошол 100 гектар жерге жайыт кылып, видео наблюдение менен бактырып атат. Бай бир детсат бар, видео наблюдение менен саттырган. Мен Жайыков Тынчыбекмин. Тоң районуна Бөкөнбай айылынан келдим.
Биз кайрылууда сөз болгон Айкөл кооперативинин башчысы Замир Мукашевке кайрылганыбызда буларды билдирди.
Жайык болсо бере бергилем, берилип жүрбөйсүңөр, ал оорулуу киши, чыңгороого жаткан, сирпалып жаткан киши. Ал ошол климата үчүн соттолгон 2 жолу бир эмес. Андан кийин кайра ошол чыңгороого жаткан, азыр болсо 4-5 жыл ары кайра сот көрүп жүрөт, өзү кайра ошого жоопко тартылган атат да, ошого айылды да бир топ киштерди берип жүрөт.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жетөгүз райондук эл биримдиги коомунун төрагасы Бешеналы Жамгырчиев 11 январда Бишкектеги №3 балдар ооруканасына түшкөн, көк ала болуп сабалган жана зордукталган баланын тагдырына тынчсыздануусун билдирип, жана окуя боюнча атайын кайрылуусун калтырган.
Эл үн аркылуу Жетөгүз райондук көл биримдиги коому төмөндөгүчө кайрылабыз. Эне сүт оозунан кете элек 2 жашар наристе Ибрагимге жасалган кордук зомбулукту катуу айыптайбыз жана мыкаачылык оор кылмыш катары эсептейбиз. 2 жашар Ибрагимди кароосуз калтырып, зомбулукка таштап коюп, даватка кеткен анын атасынын жорук жоосуну мусулманга дагы, каапырга дагы жактаган мерездик көрүнүш. Өсүп өнгөн өлкөлөрдө, адамдын өмүрү тагдыры корголгон өлкөлөрдө, адам эмес айландарды кордоо, мазактоо катуу айыпталып сот жообуна тартылат. А биздечи, наристелерибиз мыкаачылык менен кордолуп, бир катарлары өлтүрүлүп жатса, биз укуктук мамлекетпиз. Дүйнөнү сот гана аныктайт деп кайдыгерлик менен балдардын тагдырына ташбоордук кылып жатканыбызга уялышыбыз керек. Укуктук мамлекет бул салыштырмалуу түшүнүк. Наристелерге карата оор мыкаачылык кылмыш жасагандарга өлүм жазасын колдонуу бул дагы укуктук акыйкатты болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, наристелерибиздин, балдарыбыздын келечек тагдырын, өмүрүн чечкиндүү иш аракеттер менен коргойлу. Райондук көл биримдиги коомунун төрагасы Жаңгырчы Бешеналы.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкул Алимов Кыргызстанда баскычтуу саясат куруу идеясы тууралуу сунуш пикирин калтырган.
Кыргызстандагы саясий элита бул элибизди баскычтуу саясат түзүү аракетин жасап жаткандай байкалууда. Бирок тепкичтүү саясатты түзүү үчүн анда мигранттарды кайрадан бардыгын жыйнап бериш керек. Себеби дегенде миграциядагы иштеп жаткан жолдоштордун көпчүлүгү өлкөбүздүн чечүүчү саясий күчү болуп эсептелет деп эсептеймин мен. Ал эми баскычтуу саясат жөнүндө ойлонуунун дагы кереги жок. Бишешанын Алим Төрөкан.
Эл үн уктуруусуна журналист Турдукан Ибрагим кызы кайрылган, ал өзү жазган ыр саптарын окуп берди.
Менин атым Турдукан Ибрагим кызы. Республика боюнча азырынча жападан жалгыз журналист исламист. Акаевдин убагында Кимсенбай ажыга Курандын жарымын жаткайтып берип, республикага Куранды таратканга укугу бар деген лицензияны алган. Азыр мен ушул пайгамбарым тууралуу ырларымды окуп бергим келет. Пайгамбарды ырым менен колдосом дейм. Эсеби жок караңгыга ким чыдайт, эңсебегин караң күндө күн чыкпайт, эртели кеч жагын жанган булбул кушу эмнегедир бүгүн күндө үн чыкпайт. Пайдубалын акыйкаттын оңдосом дейм, пайгамбарды ырым менен колдосом дейм, пенделери жараткандын бейубакта пейли жаман жин шайтандан коркпосо дейм. Үрөң бараң өмүр көчү жалган чырак, үзүлчүдөй үлпүлдөгөсө жаным чыгат, үмүтүм деп ыйлап өткөн пайгамбарды үмүттөрү колдобосо жаным чыгат. Кыйын экен жумурткадан кыр чыкмагы, кыйын экен дин тепселип чыр чыкмагы, кызыр колдоп сайрас экен булбул кушу, кыйын экен чыр чыкканда ыр чыкмагы.
Кийинки эки угарманыбыз узаган жуманын башкы жаңылыгына айланган мурдагы баш прокурор Аида Салянова тиешелүү пикирлерин калтырган Нарын районуна караштуу Жамбулак айылынын тургуну Чынар Күл Иманалиева Салянованын кызматтан четтегени орунсуз деп ойлойт.
Нарын районуна караштуу Жамбулак айылынан Иманалиева Чынар Күлүн убатуу Атамбаев Алмаз Шаршенович, сиздер коррупцияга жана паракорлукка каршы ишти ушундай акыйкаттык менен Аида Салянова менен бирге чогуу баштадыңыздар эле. Ушул кызматтан алынышына биз наандыктар каршыбыз, макул эмеспиз. Ушул баштаган ишиңиздерди аягына чейин толугу менен акыйкат чыксаңыздар болмок.
Салянованын кызматтан кетишине байланыштуу Актала районунун тургуну Сагынбай Орналиев ыр саптарын жазган.
Мына Аида Салянова жөнүндө сиздердин элүү радиоңор аркылуу оюмду айтып коеюн дедим эле. Кепсиз бүтпөй Салянова тууралуу курак түрүп элдин көбү турганы 2014 декабрдан бул күнгө элдин кеби ал жөнүндө чындагы 19 январдын президентке өз каалоосу менен арыз сунганы, эл түшүнбөй күтүлбөгөн бул ишке эмне үчүн деп суроо койду билишке, жакшынакай иштеп жаткан адамды жаман иш да ишер айлап сүрүшсө өз арызы менен кетип жатат деп өлкө башчы ойнайт түңүлтө. Тартаптыр деп чыгарганын тыянак чагылдырды теле радио жумалап, турган кези элдин башы маң болуп түшүнүксүз ойлор мээге уялап, айыла баштап койгон эмин иштерди аягына жетип кимдер чыгарат? Эр жигиттерди даярбаш жумушту, эрки күчтү айыла кандай кылышты көрсөткөндө Бектазар бай болуп кайсы жакты билбейм карап турушту. Кандай болгон күндө дагы айыла карыпчаны белге тээп курутту. Эмне болду өзү билер себебин, өлкөлөткөн прокурордун эрээрин, азаматсың Асарянова айыла ар убакта элге тийсиң керегин, Birini bilgenin dayar eken sen de bil. Prezidentke kötörörgü sen elin. Atala rayonundan ayrıldı bakımın. Orlar il sakınbay.
Ушуну менен ээлүүнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угарманын пикири эфирден чыгарылбайт. Ээлүүнү уктуруусуна WhatsApp аркылуу да үн калтыра аласыз. Номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов. Эсен туруңуздар.
Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө аны Жаңыл Жусупжан даярдады.
Кошмо Штаттары Өзбекстанга 300'дөн ашык мрап деп аталган чоп курттуу техника берип жатат. Казакстандын батышындагы мектепте 12 окуучу эс үчүн жоготуп ооруканага түштү. Тажикистандын баш калаасындагы исламдык окуу жайдан 400'гө чукул окуучу чыгарылды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынан ушулөңдөнгөн темаларга кеңири токтолмокчубуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аймактык апта кабарлары. Өзбекстанда президенттикке Каримовтан башка дагы 3 талапкер аттанды. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнкү отурумунда президенттик шайлоого 4 саясий партиянын тең катышуусуна уруксат берди. Шайлоого либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримов аттанса, элдик демократиялык партия Хатамжан Кетменовту, социал-демократиялык адилет партиясы Нариман Уморовту, демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясы Акмал Саидовту көрсөттү. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 90-жылдан бери башкарып келе жаткан Каримовтун бийлигине оппозиция да эмес. 29-марттагы шайлоодо 77 жаштагы Каримов жеңип чыгат деп күтүрүүдө. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстандын айыптоосун четке какты. Алабукадагы чек ара чатагы боюнча Өзбекстандын Кыргызстанды айыптоосу негизсиз экендигин 20-январда азаттыкка чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. 18-нде Алабуканын Көк Сирек чек ара тозотунда Өзбекстандык аңчылар менен кыргызстандык чек арачылардын атышуусунан бир өзбек жараны жарадар болду. Эки тараптуу келишимдин негизинде ал өзбек тарапка өткөрүлүп берилди. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек араларды коргоо комитети атышуу боюнча кыргыз аскерлерин күнөөлөгөнүн жергиликтүү маалымат булактары жазышкан. Анда кыргыз тарап чек араны кесип өтүп өзбек аңчыларына ок чыгарды деп айтылган. Казакстандын түштүгүндө учак кыйрап 6 киши набыт болду. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20-сында билдиргендей, Жамбыл областындагы кыйроодо 3 учкуч менен катар Казакстандын Казакмыс ЖЭЗ иштеткен компаниясынын 3 кызматкери каза тапты. Министрликтин маалыматында кырсыктан бир аял аман калды. Учак Караганда шаарындагы Олимп Air компаниясына тиешелүү болгон. Казакмыс дүйнөдөгү эң ири ЖЭЗ иштеткен ишканалардын бири. Ал арада Алматыда журнал редактору ачкачылык жарыялады. Адам бол деп аталган журналдын башкы редактору, таанымал журналист Гүлжан Эргалиева мындай жол менен өз басылмасынын жабылышына каршылык билдирип жатат. Ал ачкачылык акциясын 19-январда журналдын Алматыдагы кеңсесинде баштады. Адам бол журналы сот чечими менен былтыр декабрда жабылган. Алматынын соту анда журнал согушту пропагандалап жатат деген жүйө келтирген болчу. Соттун чечими алдында журналда казакстандык активист Айдос Садыков менен интервью жарыяланган болчу. Азыр Украинада Бозгунда жашаган Садыков Орусияны Украинанын чыгышындагы аскерий жаңжалга аралашып жаткандыгы үчүн сынга алган. Ага чейин оппозициячыл маанайдагы журналды Казакстандын басмаканалары басуудан баш тартып келген. Бул Борбор Азия апта ичинде программасынын аймактык апта жаңылыктары болду. Эми негизги темаларга өтсөк. Кошмо Штаттар Өзбекстанга 300'дөн ашык мрап деп аталган чоп куттуу техника берип жатат. Ирак менен Ооган согушунан кийин керексиз болуп калган бронетранспортерлор Өзбекстанга кандай максатта берилүүдө? Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда программабызда ушул темага кайрылсак. Кошмо Штаттары өткөн айда Өзбекстанга 308 мрап бронетранспортерун бере баштады. АКШнын Борбор Азия боюнча мамкатчынын жардамчысы Давид Розенблюм муну Америка добушу радиосуна берген маегинде ырастады. Анын айтымында Өзбекстанга бул унаалар АКШ армиясына кереги жок болуп калгандыктан берилүүдө. Розенблюм бул техникага Казакстан менен Тажикистан да кызыгып жаткандыгын мындай чабышыктады.
We made similar offer of excess defense articles to all Central Asian countries. Tajikistan and Kazakhstan have also expressed interest.
Биз ашыкча коргонуу техникаларын Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө сунуштаганбыз. Алардын ичинен Тажикстан менен Казакстан кызыгуу билдиришкен. Биз азыр бул артык баш техника аларга керекпи жана бизде алар каалаган техника барбы деген суроолорду тактап жатабыз, деди Розенблюм. Мрап минага жана капыстан кол салууга туруштук берүүчү техника дегенди түшүндүрөт. Бирок ал мисалы минометтен атылган окко туруштук бере албашы мүмкүн. Мамгачынын жардамчысы бул унаалар Өзбекстанга антитеррордук жана нарко аткезчилер менен күрөшкө колдонуу максатында берилип жатат деп ырастады. Бул жолу бул унаалар мурда Ооганстандан чыгарылган АКШ күчтөрүнүн карамагында болгон. Аларды АКШга алып барып жок кылуу өтө кымбатка түшөт. Бул үчүн $12,000 талап этилет. Андан тышкары унааны АКШга алып баруунун чыгымы $150,000 чейин жетиши мүмкүн. Бир данасы $1,000,000 турган бул бронетранспортер тарыхта биринчи жолу Түштүк Африкада колдонулган. 2007-2012 жылдары Пентагон Ирак менен Ооганстанга 12,000 данасын жиберген. Көрүнүшү кадимки эле жүк ташуучу машинага окшогон бул унааны чыгаруу боюнча программага Кошмо Штаттары кезегинде $50,000,000,000 сарптаганы сынга туш келген. Ошол эле убакта ал майды көп ичкени өтө көлөмдүү болгондуктан карапайым тургундарга кооптуу көрүнгөнү да сындалып келет. Army Times'тын жазышынча, бул машиналардын дизайнындагы кемтиктерге аскерлер ачык эле таңданышкан. Мисалы, ичиндеги тепкич өтө тик болгондуктан унаадан чыгууда кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дарыгерлер өңгүл-дөңгүлдө аскерлер башын унаанын шыбына уруп алып, жараат алган учурлар тууралуу айтышкан. Кыргызстан өз армиясын Орусиядан келген техника менен жаңылап жаткандыгы маалым. Орусияда бул типтеги унаалар катары Аюу жана Тайфун деп аталган бронетехниканы билишет. Аюудан келип чыккан Тайфундун эски форматы кадимки эле КАМАЗдан айырмасы аз экендиги айтылат. Ал эми Кыргызстанга Тайфундун жаңысы берилип жаткандыгы күмөн туудурат. Айрым маалыматтарга караганда АКШ армиясынын 20,000 мрап унаасы бар. Ирак менен Оогандагы согуштан кийин алардын 1/3 кереги жок катары сактоочу жайларга жиберилиши керек. Мраптын ордуна келерки жылы АКШнын куралдуу күчтөрүнө биргелешкен жеңил тактикалык унаа деп аталган бронетранспортер колдонууга киргизилмекчи. Бирок мраптар да кур дегенде 2022-жылга чейин колдонууда болот деген божомол бар. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ооганстан менен Түркмөнстан эки өлкөнү туташтырган газ куурун курууну пландап жатат. Бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Ганинин Ашхабадка ушул аптадагы расмий сапары учурунда сүйлөшүлдү. Мындан сырткары эки өлкөнү Тажикстан менен бириктирүүчү темир жолдун келечеги да талкууланды. Ооган лидеринин Ашхабад сапары тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Ашхабадка 2 күндүк расмий сапар менен барган Ооган президенти Ашраф Гани Түркмөн өлкө башчысы Курбангулу Бердимухамедов менен 21 январда жолукту. Анда эки президент энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташууну өнүктүрүү боюнча сүйлөшүштү. Түркмөн лидери Ашхабад Ооганстанга электр энергиясын жеңилдетилген шартта сатууга даярдыгын айтты.
Түркмөнстан өз өндүргөн электр энергиясынын бир бөлүгүн Ооганстанга жеңилдетилген шартта беребиз. Биз бул жаатта кызматташтыкты өнүктүрүп, бере турчу электр энергиянын көлөмүн көбөйтүүнү ниеттенип жатабыз. Биз Ооган президенти менен дал ушул электрди натыйжалуу пайдалануу жана жаңы линияларды тартуу боюнча да пикир алыштык.
Негизи Түркмөнстан атайын терминалдар аркылуу Ооганстанга мунай жана алыскы аймактарына арзандатылган баада электр энергиясын жеткирип келген. Эми Түркмөнстанды Ооганстан, Пакистан аркылуу Индия менен бириктирүүчү газ куура курулса, бул тармакта кызматташуу кеңейет деп болжолдонууда. 1730 чакырымдан ашык газ куурун куруу 2012 жылдан бери талкууланып келет. Бул долбоор Түркмөнстандын газын аймактагы Индия жана Пакистан сыяктуу ири өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк ачса, Ооганстан үчүн энергетикалык тармакты оңдоо жана жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзөт. Былтыр бийликке келген президент Ганинин бул жолку сапарында ушул долбоорлорду ишке ашыруу Оогандын башкы кызыкчылыгын көрсөтөрүн адистер билдиришүүдө. Ошол эле учурда өлкөнүн Герат жана Кандагар аймактарын аралап өтчү темир жолдун келечеги Оогандагы туруктуулукка түз түздөн түз көз каранды. Быйыл жыл башынан тарта коопсуздукту толугу менен өз мойнуна алган ооган бийликтер үчүн мындай эл аралык долбоорго шарт түзүп берүү чоң сыноо болмокчу. Мындан сырткары ооган лидеринин сапарынын маалында эки өлкөнү Тажикстан менен бириктирчү темир жолдун келечеги да талкууланды. Өзбекстанды айланып өтүп Тажикстанга туташтырчу бул долбоор боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлган эле. Түркмөнстан өз аймагындагы жолдун бөлүгүнүн долбоорун буга чейин эле даярдап бүткөн. Ал ортодо Кабулда ооган сенаторлору Ислам мамлекети тобуна Борбор Азия өлкөлөрүнөн кошулган жарандар түркмөн ооган чек арасында топтолуп жаткандыгына тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Сенатор Мухаммед Расули акыркы айларда бул аймакка согушкерлер топтолуп жаткандыгын кооптонуу менен билдирди. Түркмөн ооган чек арасы дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери салыштырмалуу тынч аймак катары саналчу. Бирок 2013 жылдан тарта согушкерлердин кол салуулары каттала баштады. Былтыр 3 түркмөн чек арачысы талиптердин кол салуусунан наут кеткен. Жакында эле Орусиянын расмий органдары ооган түркмөн жана ооган тажик чек арасында талиптер эки плацдарм түзүп 4-5 миңдей согушкер топтолуп жаткандыгын айтып чыгышкан. Мындан улам Ашраф Ганинин Ашхабад сапарынын күн тартибинде чек арадагы коопсуздуктагы башкы маселелердин алдыңкы сабында турду.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Тажикстандын баш калаасындагы исламдык окуу жайдан 400 чукул окуучу чыгарылды. Диний окуу жайдагы мындай тазалоого кандай жагдайлар түрткү болгонун Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын соңунда сөз кылсак. Ушул жума күнү Дүйшөмбү калаасындагы исламдык гимназиянын жетекчилиги акыркы окуу жылда 382 окуучу гимназиядан чыгарылгандыгын бышыктады. Аталган гимназия Тажикстандын исламдык университетине карайт. Бул жерде атайын орто мектептин программасы боюнча 14 жаштан өйдөгү улан кыздар окутулат. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, бул окуучулардын айрымдары сабактан калгандыгы же форма тартибин бузгандыгы үчүн бул окуу жайда билим берүү укугунан ажыратылды. Исламдык университеттин проректору Лутфулло Сафаров жума күнү Дүйшөмбү шаарындагы маалымат жыйынында өлкөдөгү бардык окуу жайлар жалпы талапка баш ийиши керектигин, айтылган кийим жана жүрүм турумга да тиешелүү экендигин билдирди. Сафаровдун айтымында текшерүүнүн мезгилинде ошондой эле гимназияда уруксат берилгенден алда канча көп санда окуучулар окуп жаткандыгы аныкталган. Биз ойлонуп көрүп, окуучулардын санын гимназияда окуунун шартын бузгандардын эсебинен кыскартууну чечтик, деп билдирди Сафаров. Билим берүү министрлиги бекиткен программанын негизинде диний сабактар окутулган гимназияда азыркы тапта 1,5 миңге жакын бала окуйт. Кызыгы алардын жарымынан ашыгы же 910 кыздар экен. Тажик бийликтери акыркы жылдары балдардын жана жаштардын диний билим алуусун толугу менен өз көзөмөлүнө алууга аракет жасоодо. 2010 жылдан кийин жаштардын радикалдашуусун жана алардын көмүскө экстремисттик уюмдарга кирип кетишин токтотуу аракетинде чет өлкөлөрдөн 2000 ашык студент мекенине кайтарылган эле. Анда бийликтер Тажикстанда деле исламдын ханифа багытында билим алуу толук мүмкүн экендигин айткан. Кайтып келгендердин көбү ишке орношо албай же окуу жайларда орун жетишпей ара жолдо калып, алды Орусияга иштеп кеткен. Исламдык агымдардын өз ичиндеги араздашуусуна жол берүү аракетинде Тажикстанда бийликтер тажиктер улук имам деп атаган Абу Ханафинин окуусун өкмөттүн идеологиясына шайкеш келген багыт деп жарыялаган. Ал гана эмес, 2009 жылы Тажикстанда улуу имам Абу Ханифанын жылы деп жарыяланган. Президент Рахмон ошондо Ханафиянын жолдоочулары 1000 жылдан ашык мезгилден бери зордук зомбулукту четке кагып, жаңжалдарга сабырдуулук жана диалог менен жооп берип келген деп айткан. Ошол эле мезгилде өлкөдө башка бардык эски жаңы агымдар, окуулар жана уюмдар, анын ичинде Салафия жана Хизбут-Тахрир мыйзамсыз деп табылган. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 2 жашар наристенин жакындарынан кордук көрүшү жалпы кыргыз коомунун үрөйүн учурду. Ошол эле убакта балдарга карата зомбулук баш ооруткан темага айланды. Бул окуядан өкмөт, коомчулук кандай жыйынтык чыгарышы керек? Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда ушул маселе талкууланып, ага вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева жана коомдук ишмер социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдил Байсалов катышты. Азыр ошол телекөрсөтүүнүн радио версиясын уктурабыз. Берүүнү Жанар Акаев алып барган.
2 жашар наристенин зомбулукка кабылышы жалпы кыргыз коомунун үрөйүн учурду. Ошол эле учурда балдар темасы президенттен тарта ар бир үйбүлөнүн башкы темасына айланды. Эми бул маселеге мындан аркы саясат кандай болуш керек? Бул окуядан өкмөт, коомчулук кандай жыйынтык чыгарышы керек? Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолору. Менин атым Жанар Акаев, саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева жана коомдук ишмер, социалдык өнүктүрүү министринин мурдагы орун басары Эдилбай Салов. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн урматтуу коноктор мындай эки позицияны карманып, анан баягы кайым айтышуудан алыс болуп, ушул коюлган маселенин мындай чечүү жолдорун талкууласак деп программанын башында өтүнүп кетет элем. Дамира айым, ушул алгач эле мына азыр бүт коомчулуктун көңүлүн буруп турган ушул эки жаштагы жакында ушул зомбулукка кабылган Ибрагимдин ден соолугу кандай, ушудан кабар алдыңызбы?
Ибрагим азыр жанагы дем алуучу аппараттан өчүрүлдү, то есть мындайча айтканда өзү дем алып атат, бирок башка организмдин көрсөткүчтөрү ошо мурдакыдай эле.
Анан мына азыр ошо эки жашар баланын азыр мындай абалы оор, анан сиз бул кызматка киришкениңизге мына бир ай деле болду элек, бир 10 күндүн тегерегинде болду окшойт. Анан сиз вице премьер-министр болгонуңузга аз эле убакыт болду, бирок кандай жыйынтык чыгардыңыз? Балдарды коргоо боюнча ушул кызматка келериңиз менен кандай бир мындай ор койгон өксүктөрдү байкадыңыз?
Өксүктөр, билесиңер, азыркы учурда жанагы ошо Ибрагимдин фактысы боюнча чыгып атат. Президентибиз жана тапшырма берген күнү эле ошо жыйын өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды. Бул чечим ишке ашырылат эмки аптада. Ал жерден жана эле бардык ошо системадагы балдар боюнча, ошо балдарды көзөмөлдөө боюнча бардык ведомство, министерстволор катышат. Алардан отчет биринчи учурда алынат, экинчиден жанагы кимдин кандай иш жасап атканын түшүнүктүү болду. Бул жетишсиз болуп атканын, мамлекеттик органдардын жасаган жумушу жетишсиз болуп аткан үчүн мен ойлойм, улам жанагындай бир коомду бир чыңалууга алып келген чоң фактылар көрүнүп атат да. Мына ошонун негизинде ошо себепти билүү үчүн жана мындайча айтканда ошо мамлекеттик органдардын байланышы жок да бири бири мененчи, ошонун баары мындай иш жазалып атат. Жакшынакай программалар кабыл алынган, билесиңер, бизде бүгүн жана балдар жөнүндө кодексы бар, мамлекеттик программа бар, ювеналдык юстицияны өстүрүү, өнүктүрүү боюнча деген айталы, жана башка дагы бир ушундай иштер жазалып атат. Бирок булар иштердин баары жетишсиз экенин белгиледи да. Ошон үчүн мынакей азыркы учурда ошо бир 6 министрликтен турган координациялык ошо группа бар экен, жумушчу топ бар экен, ошолор иштеп атыптыр. Бирок албетте бул натыйжалуу эмес деп мен таптым. Ошонун негизинде мынакей ушу жанагы жумушчу топту именно өкмөттүн алдында болуш керек деп мен сүйлөшүп атам. Именно жанагы менин кол алдымда бул жумуш жүрүш керек. Бул эми жанагы дагы бир координациялык кеңеш бар экен, бул жанагы укук коргоо органдары боюнча, ал жана Маматалиевдин кол алдында экен. Эми ал жерде уже болгон зомбулуктан кийин көргөн иш чаралар да, биз болсо жана алдын алуу жана кийин реабилитация деген мындакей эки чоң маселеге көңүл бурабыз.
Бул темага да бир аз кайрылабыз ушул маселе боюнча. Анан Эдил мырза, сиз дагы ушул социалдык өнүктүрүү министрлигинде тилекке каршы аз эле иштеп калдыңыз, мындай бир 6 айдын тегерегинде иштедиңиз окшойт. Эмне үчүн ушул жакында эле өзгөндө ушул тескери зорлуктоо фактысы дагы бир коомчулук дүрөйүн учурган эле. Мындай жаңылык мындай ат тезеген курулатпай эле чыгып атат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп турасыз? Баягы азыр коомчулукта талкуулангандай жакырыкчылыктанбы, же баягы ата энелердин ан сезим төмөндүгүнөнбү, же ошолордун жоопкерчилик тартпай калгандан болуп атабы? Башкы себебин эмнеден көрүп турасыз?
Мен биринчиден, мен башынан эле мындай сырттан деле биз байкап турган киши үчүн ушул жанагы баардыгыбыздын эле жүрөгүбүз ооруп турат. Бирок биз мына урматтуу мекендештер билишибиз керек, бул 100 случайдын бирөөсү эле ошол бизге ошол жалпы улуттук бир сенсация болуп жаңылыкка айланган,
билинип калганы.
Калганы ошол үй бүлөнүн эле, керек болсо ошол бала деле айта албайт да, ыйлап айта албайт, аттан албайт. Анан кайра баягыдай эле үй бүлөнүн деле ичинде калып калгандан ошону 1/100 эле да. Бирок негизги бул жерде биз жана ымыркай жөнүндө эле сүйлөшпөстөн, жалпы биздин балдарыбыз ушул айтсак, азыр кароосуз калган и бул буквальный смыслда жанагы 100 миңдеген биздин ата энелерибиз, жаштар, орто, даже бүт үй бүлөлөр менен кетип 100 миңдеген азыр биздин балдарыбыз ошо 10 жылдан бери, 15 жылдан бери ошол эң эле жакшы дегенде чоң атасынын, тай атасынын колунда өсүп аткан. Бул килеген муундун бир жарымдан көбү керек болсо биздин балдар азыр ушундай өсүп атат да. Бул жанагы түздөн түз ошол кароосуз калгандар. А жалпысынан саясий жагын айтканда мамлекетибиз тилекке каршы 20 жылдан бери мамлекет баягыдай кичирейип эле, анан сокращение, анан бул мындай, анан бул функцияны бияка, бир министрликтен бияка, райондон районго, райондон айылга алып эле азыр кароосуз калган биздин балдарыбыз. Бул негизинен анан мен ойлойт элем, бул жалгыз эле азыр үмүттөнүп атабыз. Ушундан кийин мына президент мырза да айтты, өкмөт башчысы дагы мына Дамир Абасканына сизди да биз куттуктайбыз, сиз билген компетенттүү жетекчи катарында келгенден кийин мен айта турган бир кеңешпи же талаппы Дамир Абасканына? Жанагыл сиз айтып аткан кагаз бетинде жазылган стратегия, жумушчу топ, анан баланча, анан программа, анан тигил эл аралык уюм, анан баланча бейөкмөт уюмдарга ишенбеңиз. Эч кандай ал жерде бейөкмөт уюм болобу, эл аралык уюм болобу мамлекеттин функциясын эч качан ордун толтура албайт. Алар кааласа келди жумушка, кааласа килейген уюм дегенде дагы бир район эмес, бир айылдын балдарына өзү жетпейт аякачы. Ошондуктан толугу менен кайдагы бир стратегия болбосо, мына мен 6 ай иштедим, Дамир Асканов сиз менен дагы комитет төрайымы катары иштеп калдык. Жумушуң балдары менен сүйлөшөйүн иштейин десең же башка жакта жанагы жок, булар жанагыл мурун эле бир стратегия, анан мындай, анан мындай отчет, анан барып депутаттар менен айтышат, депутаттар кыйкырышат, анан министрлер, премьер министр, анан мындай ошону менен өтүп кетти. Ошондуктан саясатта эмес, бул баланы багыш, ушул биздин мамлекетибиз, ошол балдарыбызды багылбаса мындай мамлекеттин кереги барбы?
Ошону эл мырза, башкы милдет кимде эми? Ушул социалдык өнүктүрүүнүн үстүндө Дамир айым айтып атат, азыр баягы бири бири менен тыгыз байланышып, чын эле баягы милицияда дагы инспекторлорда балдар, социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошол эле убакта саламаттык сактоо министрлиги, мисалы
билим берүү министрлиги,
билим берүү министрлиги, мисалы врачтарга түшсө, алар мисалы милицияга дароо кабар берсе, ушундуктар тыгыз иш болмокту. Анан социалдык өнүктүрүүбүз мына реалдуу турмушту алып караганда азыр аймактарда мисалы мына биздин миңдеген телекөрүүчүлөр көрүп отурат, ушул жактарда ушул балдар менен иштеген мындай реалдуу иш жүрүп атабы сиздин оюңузча? Социалдык кызматкер ушул бир тааныйбы, аны ишеним телефонун билеби элдер?
Ну негизи билесиңер, бул ушундай бир ыкчам фактылар бүгүн биринчи болуп чыгып аткан жок. Былтыр дагы ошондой өкмөттүн отуруму болуптур, ошол жерде жанагы бир мектепте окуган бир бала мектептен келип анан үйүнө барып асынып калган бир факт болбоду беле? Ошо боюнча өкмөттө заседание болуптур, анын негизинде билим берүү министрине, МВД министрине жана аракки мэрия анан губернаторлорго ошондой сөгүш берилиптир бул боюнчачы. Ошонун негизинде чоң бир мындай чечимдер чыгыптыр да, эмне кылыш керек деп. Мына ошонун негизинде жобо, ошо социалдык өнүгүү министрлиги жобо иштеп чыгып ошону кабыл алыш керек болуптур. Булар конечно бир аз кечигип калышкан, 14-жылы муну жасаш керек болчу, бирок азыр бул жобо дайын жана макулдашууда жүрөт. Ал жободо эмне аныкталган? Ал жерде ошо кантип ошондой бир кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөрдү кантип табуу керек жана андан ары кандай иш чаралар жасалыш керек деген ушундай бир эрежелер жазылган да. Ал жерде мына бардык жана сиз айткандай министрликтердин, ведомстволордун адистери тартылат. Бул мектептеги мугалим. Мектептеги мугалим ошол эки баланын ошондой үй бүлөдө экенин билет. Андан кийин ал болсо жанагы инспекция по делам несовершеннолетних дегенге айтат. Анан кийин социалдык өнүгүү министрлигинин управлениясына айтат. Анан болсо андан кийин уже социалдык өнүгүү министрлигинин управлениясы ошо райондук уровеньдегиси. Бул иш чараларды жазайт да, ар бир балага өзүнчө индивидуалдык түрдө. Бир балага мүмкүн больницага жаткырыш керек. Экинчиге психолог керектир. Үчүнчүгө сотко алып барып туруп аны жана ата энесинин укугунан алыш керек.
Идеалында ушундай болуш керек, э?
Ушундай болуш керек деген бүгүнкү күнү жобо бар өкмөттөчү. Бул азыр министрликтен өтүп атат. Бирок мен аны изучать этип чыктым. Жобо жакшы эле жазылган да. Бирок ошону бир гана социалдык өнүгүү министрлиги жасай албайт аны. Мен айтып атпаймынбы, бул комплекстүү түрдө болуш керек. Бирок ушуну ким көзөмөлдөйт деген кеп туруп атпай, ошондо айтып атабыз. Мурун жанагындай өзүнчө эле бир кой берилген да, мындайча айткандачы свободное плавание. Азыр мен айттым, жок, андай болбош керек. Бул болсо ушундай бир координациялык кеңеш болуш керек өкмөттүн алдында.
Отчет алып туруш керек, э?
Ооба, отчет алып, алардын
көзөмөлдөп
туруш керек, отчет алып туруш керек. Анан кийин мындай айтканда баягы критерий оценки деп коебуз да, ошонун негизинде ар бир мүмкүн квартал сайынбы ошонун жанагы кабыл алынган эрежелерди баа менен баа бериш керек да, каерде кандай иштеп атат деп.
Рахмат. Азыр ушул темага кайрылабыз. Эдил мырза, сиз эми баягы системаны бир аз болсо да, аз болсо дагы ичинен көрүп калдыңыз да, чын эле мына аймактарда мисалы милициянын баягы инспекторунан же болбосо ушул социалдык кызматкерден бир 100 километр алыс жайгашкан бир аялдар деле бар да азырчы. Анан ушул социалдык кызматкер мындай өзүнүн иш бөлмөсү, бир кабинети, бир мындай эмелери барбы, мындай азыр ушундай иш болуп атабы балдар менен?
Жанар мырза,
сиз элестетиш кыйын болуп атат.
Эң туура суроо коюп атасыздар. Мен да ушул жерде Дамир Аскандан угуп, мен мындай бир күнөм пайда болуп атат да. Дамир Аскан, мындай программаларды, жоболорду жанагындай катуу тапшырмаларды, сөгүштөрдү сиз 5 жылдан бери эле көрүп атасыздар, андан бери деле биз канча эле көрүп атабыз. Дамир Асканова, бул жерде кардиналдуу түрдө биремке өзгөртөлү десек, жанагы социалдык кызматкерлер бул баягы эски социалдык кызматкерлер, жанагы лежачыйларды, биздин кары картандарды карап калды. Ошолорду формально эле илип коюшкан, аяка жөнөкөй эле ошол жака бир строчка менен сен ошол уязвимый үй бүлөлөрдү кыдырып ошолорду табасың, анан кароосуз калгандарды дагы эмне бир мамлекеттин көңүлүнө аласың деген. Ал сөз негизинде кайра эле бир жобо менен оңой бир арзан бекер жолун табышканда мына жыйынтыгын биз азыр көрүп атабыз. Мындан кийин эч кандай жоболорду эметпестен бир 500-600 жаңы иш орундар түзүлүшү керек. Социалдык кызматкер деген так ошол балдарга арналган. Ар бир социалдык районный жана мекемелерге билесиз өзүңүз, сиз деле даттанып бир канча жолу айтканбыз. Бир дагы машине жок ошол жерде. Айыл деңгээлде да айтпайлы болук, райондук деңгээлде. Мына мурун райондук бир мамлекеттик администрациянын көзөмөлүндө болчу, ошондо да бир машине болуп, алар да чыга калганда милициясын калгандарын. А ойлоп көрсөңүздөр, бул экстренный чакыруу менен чыгат да, например, бир бала кароосуз калды, же ата энеси бири бирин өлтүрүп койду, же түрмөгө атылып кетти, ошол баланы алып келгенге 100 километр эмес. Жанар мырза, мындай эле барып көрүш керек. Аякта даже эми бул социалдык кызматкерлерге даже троллейбус автобусуна проездной берилбейт. Ошондуктан биякта жобо эмес, жаңы документ эмес, дагы башка эмес. Бул жерде миллиондогон акчаларыбызды биз аябашыбыз керек. Мына бул жерде чачылып атат, көчөгө күнү мына нарындыктар чыкса $300 миллион сомду сиздин өкмөтүңүз аларга субсидия кылып берип атат.
Анткени бүгүнкү бала эртеңки коом да.
А балдарыбыз мына кыргызда айткан, бала ыйлап алса эмчек кайда деп. Эмне балдарыбыз азыр чыгат бекен?
Же болбосо эмнени эксең ошону басың?
Ошолор кайда митингке чыгат бекен? Алар чыкпайт. Ошондуктан аларга болуша турган азыр саясий күч да болбой атат. Ошондуктан Дамир Асканова жобо эмес, жаңыдай жаңы жумушчу топ эмес. Бул жерде миллиондогон акча, 200 миллионбу, 300 миллион сомбу азыркы бюджетке киргизишиңиз керек. Мына ошол балдарга зомбулук жөнүндө баардыгы деле угуптур, кабары бар экен. Ошону эле кайта-кайта айтылат, бирок атайын кылмыш жазасын киргизбейсиздерби деп атат да. Ушул балага көтөргөн, балага кол көтөргөндүн баардыгын, анын ата энеси болобу, классташы болобу, тууганы болобу, көчөдө болобу, балага кол көтөргөн бул баланча кылмыш экен катары, менин оюмча азыркы коомдук, ушул коом азыр мына жанагындай кайнап турганда ушу жанагындай баардыгы ушул жерде жанагы айтып атат, смертный казньга чейин
тигилэме деп атат.
Эми аяктан ар жактан бери болуп берип жатат. Анан ошону киргизсек ошол баланы өзүнүн адам укуктарын таанып, ал 1 айлык болобу, 5 жашар болобу, же 15 жашар болобу, кол көтөрбөш керек, кол тийбес деп айтсак, менин оюмча Дамир Аласканова, сиз мына көп жылдан бери күрөшүп жүргөн жанагы үй бүлөлүк эле зордук зомбулук, бул эркек менен аялдын ортосунда болгон, же болбосо ошол көчөдө же мектепте болгон рекеттер дагы ошолдон дагы агартуу болот эле да. Мыйзам бар турбайбы? Мыйзам киргизилди. Мына ушундан улам кыргыздын жигити, кыргыздын кызы өмүр бою эч ким
өзү тескери сабаш керек,
кол көтөргөн эмес деп туруп, бул өзүнчө бир жаңы бир нация туулуп атпайбы, төрөлүп атпайбы?
Урматтуу доктор Эдил мырза, мисалы бүгүн интернетти ачсаң, ошол фейсбугунда деле, твиттеринде деле, бүт жерде ошол жанагы Ибрагимди 2 жашар сабаган адамды атып салыш керек, таш бараң кылыш керек, абдан мындай ачууланып эмоцияга алып жазып атышат да. Анан акыйкатчы институту билдирип, ушул өмүр бою баягы өлүм жазасын киргизүү боюнчачы? Өмүр бою жаза алат. Өмүр бою.
Ушул боюнча айтып кетейин бе? Мен бүгүн да пресс-конференция бердим эле, ушул суроо берилди маган. Эми биздин конституцияда өлүм жазасын киргизгенге болбойт, айырда тыюу салынган. Бул бир деп коюңуз. Экинчиси, билесиз, жана химикалык кастрация деген маселе болуп калды. Ошон үчүн мен ойлонуп туруп айттым да, эми андан башка мындайча айтканда бир действенный нерсе жок болгондуктан мейли ошого
укуктук мамлекетте
укуктук мамлекетте жазайбыз, жашайбыз. Ошон үчүн ошого барса мүмкүн болот деп мен өзүмдүн жеке пикиримди айттым эле. Бирок айтып атпаймынбы, бул өтө кымбат болот. Ошол эки зөөкүрдү эми ошо зөөкүр адамды еще жана бюджетке отургузуп туруп, биз аны багышыбыз керек да. Ар бир жылда 4 жолу укол сайылыш керек экен, жана химикалык кастрация болушунчу. Ал где то 1200 долларды талап кылат
экен. Бирок ал мисалы азыр түрмөгө кесилгенден кийин
ошону айтты, аны кантип алып келебиз?
Камалгандан кийин кайра чыгып алып
чыгып эми булар. Чыккандан кийин аны кайерден табат да адам, чтобы кармап анан алып келип кайта сайдырыш керек. Ар бир 4 ай сайын ушундай болуш керек. Ошон үчүн бул маселе эми албетте баарыбыздын эле жинибиз кайнап жүрөгүбүз ооруп атат, тем более энелердин. Ошон үчүн муну дагы бир талкуулаш керек да, албетте жаза болуш керек. Но азыркы мындай иштеп аткан мыйзамдын негизинде жанагындай ата энелерге жөн эле штраф экен. Допустим, жана Ибрагимдин ата энесине эмне болот деген учурда мен издеп көрдүм. Айырда штраф гана жазылган 300-500 сомго чейин да, өзүнүн допустим жанагындай функциясын, ата энелик функциясын аткарбаган деген маселе мененчи.
Ушул боюнча да, ата энелер боюнча
анан ошону Эдил айтып атпайбы, ошону ужесточать этиш керек депчи. Албетте ошондой мүмкүн керектир, бирок мен сразу эле ошондой кылыш, анын баардык жагын ойлоп чыгыш керек да.
Анан балага Эдил мырза, соңку учурда мына тиргиликтин айынан бир чети тура үчүн сөйлөт, баягы акча табуунун айынан. Экинчиден эми баягы өлбөгөн тиргилик эми бул жакта деле өтөт да. Мисалы көпчүлүк ата энелер миграциянын айынан мисалы балдарын көрбөй, боюнда бар аялын таштап же үйлөнүп таштап кетип, анан балдар бул жакта тайэнесинин колунда бир баягы ата ана эне мээримин көрбөй сүрөт да, балким ата энелерди дагы ушул бир жоопкерчиликке чакырып атырбыз.
Бул ушул жалпы ошон үчүн биз азыр бир эле зөөкүрдү таап эле, анан ошол эле зөөкүрдү эле күнөөлүү кылып койгондон, ошон үчүн биз Дамира Басканова айткандай, биз мындай бирок ойлонушубуз керек да, ким күнөөлүү деп атабыз, ким күнөөлүү, замана, мына заманыбыз кандай болуп атат. Бирок кандай болгон учурда дагы бул жерде мындай бир катмар катмар бир саясий, бир социалдык, экономикалык бир себептер бар да, бул комплекстүү проблема. Бирок ошондой болсо дагы мен ойлойт элем, биздин кыргыздын эли ушул азыркы коомчулугубуз балага, балалыкка толугу менен мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Биз баягы орто кылымдан бери, анан керек болсо бул деградация болуп атат. Мына Дамира Асканова, сиз да байкадыңыз качантан бери мына кааласам мен балам өзүм төрөдүмбү өзүм өлтүрүп салам, каалаймынбы прививка
алып барам,
вакцинация кыламбы кылбаймынбы,
өзүм балам менен өзүм үчүн
эметем, мектепке алып барамбы алып барбаймынбы, ошолордун баардыгына караңгы ошол жерде биздин мугалимдер эле гана эмес, милиция эле гана эмес, жалпы мамлекет, коомчулук жабылып туруп ошол балага болушубуз керек. Ал бала жанагындай бир чала ата энелердин мүлкү эмес, менчиги эмес, ал мамлекет кыргыздын жараны. Ал биринчи күндөн биздин ал ата энесине керек болбосо, ушул жерде мамлекет бар, кыргыздын республикасы бар, ушул жерге болуша турган деп туруп толугу менен укуктарын, кызыкчылыктарын камсыз кыла турчу мамлекеттик механизм түзүшүбүз керек.
Эдил мырза, бизди көрүп аткан айрым телекөрүүчүлөр ойлошу мүмкүн, ай булар ушул баланын укугу Европа батышты туруп атасыңар деп эртең эле кайра сын айтат эмеспи баягы? Баланы сабаган, эми баланы эми кичине жалкоо кыласыңар, жумшалага жаап чыктыңар эле,
кичине ушул тарбиялаш керек. Бул бала, мен дагы бир жолу айтам, бул ата эненин мүлкү менчиги эмес, бул кыргыз республикасынын жараны. Биз аны бирөөсүн дагы эл ата тургандай, бирөөнү дагы, силер бирөө ушул жерде ата энелер сабай турган болсоңор, барып өзүңөргө тең, өзүңөрдүн алыңар жете турган бир кишини табышып ошолор менен сабашкыла. А бала деген сизге жооп бере албайт да.
Ооба,
артка сизге ошондуктан бул жерде ошондуктан орто кылымдарда жашабай, биз ошол мамлекетибиз барбы, кыргыз республикасы, мына бизди тэ жерде Кения бүгүн бизди сынга алып атат. Кения,
уят,
Коста Рика, Малайзия бизге кеңеш берип атат. Биз эмне эле кайсы жака кетип баратабыз орто кылымдарга? Ушуну токтотуп, биз чет өлкөдөн келген, мына айтып атасыз сиз батышты туурап деп, ал тигилер кимди туурап атат? Тетиги дамбалчаны жегендер, алар кимди туурат? Кыргызды туурап атабы? Кыргыздын кийимин кийип атабы? Кыргыздын ырын ырдап атабы? Башка жерден келип туруп ушул жерде кайра бир жөөрүп атат бизди. Ошонун баардыгын токтотушубуз керек. Мына урматтуу бул жакта вице премьер турабы, өкмөт башчысы, президент баш болуп мамлекетибиз азыр балдарга болушубуз керек.
Коомчулуктун кайдыгерлиги деп чын эле Дамир айым, мисалы кошуна уруп атса азыр карап коебуз да биз эми ана кошуна өзүнүн баласын өзү билет депчи. Чын эле балким ушул биз отурган КТРКдан башка бир мамлекеттик телеканалдардан атайын бир рекламалык роликтерди түшүндүрүштөрүн да көбүрөөк жүргүзүшүбүз керектир. Баланын укугу деген эмне? Алар кимге кайрылыш керек? Мисалы бала билбейт да. Азыр мен деле билбейм, эми эгер бир окуя болуп атса азыр кошунам кайсы телефонго чалышым керек экен, чын милицияга чалышым керек.
Эми мындай да, биз укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Албетте балдардын укугу бизге өтө мындайча айтканда маанилүү. Ошон үчүн азыркы күнү механизмдер иштелип эле чыккан, чынын айткандачы. Азыр мына керек болсо Билим берүү министрлигинде чоң бир ИИНИ база бар да, ал жерде ар бир баланын статусу киргизилген да. Ар бир баланын, значит, анын ата энеси каякта, ата энеси менен жашайбы же опекуну менен жашайбы, кандай оорулары бар, бүт бардыгы киргизилген. Мынакей ошол эки системаны ошо электрондук база менен, албетте ал бул жабык система, аны менен жанагы керектүү органдар иштей алат. Ал уже жазылган, туурабы? Анан кийин жанагы биздин кандай мамлекетте жашайбыз деп атканы, албетте биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Баардык коргоо маселесинин баары иштелип атат. Буйруса айтып атпайбы, мүмкүн жетишсиздир где-то координациясы. Бирок мамлекеттин бүгүнкү күнү өкмөттүн аракети бар жана политический мындайча айтканда волябыз бар. Биз коргойбуз балдарды. Биз өзүбүздүн балдарды биз өзүбүз коргойбуз. Жана эки ошого жооп беребиз. Эгер корголбой аткан болсо, албетте бул случай Ибрагим менен жана Сузакта болгон кызын жана фактысы, Өзгөндө болгон фактысы жана башкалар менен албетте чоң бир изилдөөлөр өткөрүлөт. Жоопкерчиликтин баарын керектүү жана аракет эгерде ошондой кетирген болсо, ошондой тартышат. Анан жана коом боюнча айтып кеттиңиз. Эмне үчүн ошол эки Ибрагим боюнча айткан кезде жана телевизордон көргөзүптү, кошуналардын баары мактап атат ошо үй бүлөнүчү. Туугандардын баары мактап атат, андай болбош керек эле деп атат да. А бирок эми туура эмес да бул. Ошо баланын урунуп жүргөнүн, ыйлап атканын, анын мындайча бети башындагы жанаракет
сыртта баарыбыз башкачабыз да.
Ооба, зомбулук боюнча көрдү да все признактын баарынчы, бирок алар аны жанаракет кошунасын жактап атпайбы. Биз коомчулукту ушуга нетерпимостько бурушубуз керек да, андай болбош керек. Коомдун баары бирге күрөшүшүбүз керек. Бүгүн тигинин сенин балаң болбосо, эртең сенин балаң ошондойго попадать этип калышы
мүмкүн. Ушул боюнча Эдил мырза, мисалы ички иштер министри маалымат боюнча 2013 жылы балдарга ушул зомбулук фактысы 1045 учур катталыптыр да. 2014 жылы бир аз азайыптыр, эми 130га азайганбы, 1909 учур катталыптыр да. Бул эми сиз айткандай жанагы катталгандар гана да. Анан ушул иш чарадан бир жыйынтык чыгарып, эми мына миңге жакын арыз түшүп атса, арыз түшкөндөр гана мунун өзү бүн бир чоң трагедия болуп атпайбы? Муну комплекстүү ким көзөмөлдөш керек? Мунун баарын бир конкреттүү
жооп бизде мамлекетибиз барбы же жокпу? Бул мамлекеттин негизги функциясы ушул балдарыбызды сактай албасак, коргой албасак, анда бул мамлекеттин кимге кереги бар? Мисалы мага кереги жок, понимаете? Ушул жерде мамлекеттин бир шыр маселе бар да. А бирок функцияга келгенде, мына мисалы Дамира Басканова, мен жанагы Гүлнара Асымбекова вице премьер болуп турганда мен кирип келгенде ошол жакта мен таң калдым. Бизде азыр ошол эле программа азыркыга чейин эле бар. Бизде дейт мектеп интернаттар жабылышы керек. Мектеп интернаттар жабылышы керек. Жанагы бүт өкмөт уюмдар чуркап жүрөт. Үй мектеп интернаттар жабылыш керек, ошонун баардыгын жоюш керек, балдардын баардыгын тигил үй бүлөгө кайтарып бериш керек. А жанагы бул мектеп интернаттардан канча академик чыккан, канча геройлор чыккан. 50-нчи жылдары чабандардын балдарына ачылган мектептерди азыр жаап атат. Анда жанагындай миллиондогон бизде гастарбайтерлер жок эле. Азыркы балдарыбыз мына былтыр беле тигил тоодо тоңуп өлүп калган балдар, алардын даже учету да жок, саны да жок. Эми канча бир байкуш тетерде айылда азыр биздин дагы чоң аталарыбыз жүрөт.
Рахмат.
Бир 10 чакты балданы багыпчы.
Мектеп
интернаттарды ошол программаны токтотушуңуз керек. Мектеп интернаттарды жаппагыла, мектеп интернаттарды жанагындай балдарды багалы.
Рахмат. Бир 30 секунд сөз берели сизге вице премьер министрге. Азыр ата-энелерге кайрылып койсоңуз.
Мен кайрыларым бул да, мамлекет бүгүнкү күнү иштеп атат. Эми мунун статистикасы бар. Рекет боюнча эгерде 13 жылы 250 случай болсо, 14 жылы 190. Суицид боюнча 13 жылы 111 болсо, азыр 93 да. То есть жумуш жүрүп атат. Эми албетте бул одномоментно баары көрүлбөйт, албетте жетишсиз. Биз муну колго алабыз и жоопкерчиликке тартабыз. Бирок мен чакырып кетем да ата-энелерди, баардык коомду мен чакырам, ишкеч бирге иштейли.
Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева жана коомдук иш мери Эдил Байсалов болду. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз эми туугандарынан кордук көргөн Ибрагимдин айыгып кетишин каалайбыз жана мындай окуялар Кыргызстанда кайталанбасын деп тилейбиз. Эмки дүйшөмбү көрүшкөнчө.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңк уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүз сонун улансын.